Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg har simpelthen glædet mig sådan til at fortsætte med at læse op af Herman Bangs sommerglæder, fordi det er sådan en dejlig historie, som passer lige til sommeren. Selvom den jo lige i øjeblikket lader til at holde pause, så kommer den jo nok igen. Den dejlige danske sommer. Og til jer, der måske ikke hørte sidste lørdag, kan jeg jo sige, at Herman Bangs lille roman eller store novelle, Sommerglæder, foregår på et hotel i en østjysk provinsby. Og der er faktisk ingen tvivl om, at Bang har brugt et forlæg fra den virkelige verden. Han kendte og var kommet en del på Klasens Hotel i Sæby, syd for Frederikshavn. Og det er helt klart både det hotel og værtsparet Klassen, som han bruger i historien her og kalder dem Brasen. Brasens Hotel. Det gav problemer efter udgivelsen. Det kommer vi tilbage til, når jeg er blevet færdig med at læse den. Så skal jeg fortælle jer lidt om, hvad der så skete. Men det er altså et lille stille provinshotel ved kysten, som pludselig får stort ryk ind, og jo ikke rigtig har ressourcer til det i virkeligheden. Men det har stået skralt til med økonomien, og nu skal det pludselig blomstre op, og det skal også dryppe lidt på resten af byen. Og hele byen er på tæerne. Og der kommer både folk og fæ, om jeg så må sige, gæster fra alle samfundsklasser. Fra et par trikotklædte cyklister og over nogle skolelærerinder og en skoleinspektør og en tømmerhandler og op til en generalkonsul, som ønsker at spise i deres egne værelser. Og jeg nåede til første dagens store middag. Det er jo noget af det, Bang virkelig excellerer i, at kunne beskrive sådan et selskab, hvor han springer fra den ene samtale fra den anden, fra den ene bordende til den anden, og frem og tilbage, og giver det her meget levende, næsten filmiske indtryk af, hvordan det foregår ved sådan et stort bord. Det er noget, han har brugt i mange sammenhæng. Jeg har jo tidligere læst for jer for noget tid siden den store novelle En dejlig dag, som ligesom var centreret om det samme. Et stort middagsselskab. Og i romanen Stuk har han også brugt det til sådan en beskrivelse af en privat fest. Og det var hans force simpelthen. I ved vejen, som jeg læste her ved juletid, for jeg så var der jo også noget af det samme, hvor han beskriver de her selskabeligheder med flere mennesker involveret. Nå, men vi var nået til denne her middag, og vi er midt i den, og de her to cyklister, eller cyklister, som jeg måske skal sige, som det blev det jo nok sagt dengang, så nu udtalte man det. De er lige ankommet og skal have plads ved bordet. Ja, vi kan rykke sammen, sagde den østjyske frøken, der i det cyklisten blev kilet ind mellem hende og fru Lindegård, garderede sit kjoleslæb uden at flytte sine ben. En af lærerinderne bad om salt. Ja, det ville være rart, sagde herr Rasmussen, og Stine og Christian lod alting stå. Når de satte fadene fra sig, så det ud, som om de øvede dem i slyngning med skive for at løbe efter salt. Der var ikke et saltkar på bordet. Fisken slap op ved den brunløde. Det er en ung, interessant mand, den brunløde. Den tykke frue, der spiste rødspætte med kniv, bad om brød, som der heller ikke var, før den ene cyklist, der allerede var blevet meget rødhåret i den stærke nærhed af de østjyske og de lindegårdske skørter, havde hentet et dusin rundstykker på buffeten. Tak, sagde den østjyske frøken og greb koket rundstykket fra sportsmanden som en lille bold. Kommer der fisk, sagde den fjerde lærer ind i rækken, mens Stine kom løbende med nogle konserveshummer, som fru Brasen havde rørt sammen med nogle fiskeboller. Hvor de spiser, sagde hun. Hele køkkenet var fuldt af tømte gryder og brune kartofler og skidende tallerkener. Det var stegepanden med kyllingerne, der stod midt på gulvet. Ja, nu får de hummer, sagde fru Brasen. Christian tog et andet fad og løb igen efter rødvin til den brunløde og hans ven, som fik den og drak rødvin med vand. Ved hele den ene side af bordet talte man om sikler. Fru Lindegård siklede ikke. Hun fandt det ikke klædeligt. Men hun interesserede sig for vedløb. Vi bor jo tæt ved banen, sagde hun. Den østjyske frøken derimod siklede meget langs kystvejen. Der er et rædsomt mudder om aftenerne, sagde hun. Den anden cyklist talte om ringe og en ny konstruktion af lygter. Den ene kommunelærerinde, der havde fået pincenæ på, sagde pludselig, jeg har måttet kassere 3 lygter. Og enkefruens datter, der så ud for sig, sagde, ja, jeg ville såmænd også gerne cykle. Hov, undskyld, nu kommer der en helikopter hen over bygningen her, kan jeg høre. Det er nok en, der er på vej til Rigshospitalet lige herovre. Der lander de jo på taget med akutpatienter. Nå, det var enkefruens datter, hun er jo halt, så hun kan ikke cykle. Men hun ser hen for sig og siger, ja, jeg vil såmænd også gerne cykle. Kan frøken ikke cykle, sagde cyklisten. Nej, svarede den lille frøken og rystede på sit hoved. Inspektør Rasmussen var med nogen vægt vendt tilbage til Palæstina og talte om pastor Blaumøllers udmærkede værk om dette land. En virkelig vejleder, sagde han til den østjyske frue, der ikke hørte efter. Datteren gjorde hende altid en smule nervøs, når frøken traf sammen med sportsmænd, og inspektøren brød på en gang af og sagde henvendt til en af lærerinderne, de har jo også rejst, frøken Kortsen. Og frøken Kortsen lod lygterne i stikken og svarede, ja, inspektør, vi var i Thüringen med en selskabsrejse. Pludselig smilede den brunløde, men da han så, at enkefruen søgte efter vand, og der ikke var noget, bøjede han sig igen frem og sagde, vil fruen dog ikke have lidt vin? Den er slet ikke så dårlig. Mange tak, sagde den gamle dame, der rakte sit glas over imod ham. En anden gang kører jeg genkæld. Jeg har selv et par flasker med. Vi har et ganske godt mærke i vores familie. De begyndte på kyllingerne, og inspektøren forsynede børnene. August, sagde fruen, tag rigeligt. Ved den anden bordinde bød Christian kartofler. Den tykke herre, der havde set ned mod den rasmussenske bordende, sagde ret højt til sin kone, der skal vel være mad til os alle. Og fru Lindegård, som havde fået øje på et fad af gurker på mejeristens buffet, sagde til sin mand Hans, lad mig i det mindste få salat. Den ene cyklist råbte i døren til bagtrappen på vin til fru Lindegård og på en gaffel til den østjyske frøken, der ingen havde, da hun havde brugt den begge til fisken. Mens 2 af lærerinderne, som var pur på røde i deres hoveder, havde rejst sig og ude på gulvet bad om dog nu at få det sodavand, mens Christian, hvis arme strittede stift frem for ham, som havde en krampe i den, spurgte, skal det være svensk? Tag, Julie, sagde den tykke herre, der havde rejst sig for at gribe kyllingefadet. Hans serviettesnip væltede en flaske. Døren til gangen gik op, og der lød et, men Johnny, de spiser jo, i det frøken Friant stod på tærsklen. Den brunløde og hans ven var sprunget op, men frøken Friant, der var omklædt og meget tavlig i noget hvidt silke, som var mat med mange hvide kniplinger, lå og sagde, undskyld, men herr Inter, kan jeg ikke tale med dem? Og døren blev lukket. Og frøken Friant, det er jo altså generalkonsulens datter. De er ikke med ved bordet. Selskabet var blevet ganske stille, og alle havde set imod døren, mens den brunløde, der ligesom havde fået en anden holdning, gik hen over gulvet og ud på gangen. Men det var jo frøken Friant, sagde den gamle dame glad til vinden. Ja, svarede han. De bor her. Nej, gør de det, sagde den gamle dame i samme tone. Vi har kendt hinanden så mange år. Fru Lindegård sagde til manden, Hans, generalkonsulen er en ven af din far. Og tømmerhandler Berg, den tykke herre, sagde, Julie, der er vi sovs i mit skæg. Men fru Rasmussen sagde, August, kartofler. Og bandt smækken lidt fastere om halsen på sin yngste. På gensyn så, enter, sagde frøken Johnny, der løb ned ad trappen, hvor Ingeborg allerede stod på det nederste trin. Ja, og tak, frøken, sagde den brunløde, som blev stående med bøjet hoved, indtil damerne var borte. Gud bevar, sikkert Jerusalem, der var, sagde frøken Johnny, der var blevet ved at le. Den dinem må sikkerlig forbedres. Og i det hun åbnede døren til skænkestuen, sagde hun, du, vi begynder straks. Barsen sad på stolen med puden ved den åbne lem. Goddag, herr Barsen. Frøken Frian satte sig på en stol midt i stuen og slog hænderne imod hinanden. Har de champagne? Spurgte hun. Barsen stod op. Han blev næsten helt lige i sine julede ben. Jo, sagde han, og han lå selv. Den er sgu god, frøken. Det var da rart, sagde frøken Frian. Sæt så tre flasker på is. Vi bliver seks. Farvel, herr Barsen. De to damer var ude igen. Så tager vi den til bordvin, sagde Johnny. Og går videre. Hvor du ligner dig selv, sagde frøken Ingeborg. Ja, Johnny Friant holdt slet ikke op med at le. Og jeg vil, hvad jeg vil. Hun blev stående midt på torvet, som hun søgte efter noget, og sagde så pegende på Terkildsens bod. Der går vi ind. Ved du hvad, i den slags butikker er der altid noget gemt i krogene. Da krampusvindene så de to damer på trappen, løb den ene ind efter konsulen, der, når hun kom i butikken, plejede at hilse på borgmesterens datter. Terkelsen, du bliver, sagde fruen. Det passer sig vel ikke at se dig bag en disk. Svenden vendte tilbage til butikken, hvor frøken Friant allerede havde fundet tre glas med fransk syltetøj, som hørte til fru Terkelsens private forbrug, og var rejst der for en licitationsmiddag for amtsrådet. Det er udmærket, sagde frøken Friant, og så nogle kiks. Hun kom i tanke om ost og spurgte, hvad de havde. Jeg tror nok, fruen har, sagde komien, og han løb igen. Frøken Johnny lå på ny og fik osten, mens hun højt sagde til frøken Ingeborg, hvem er dog disse mennesker? Jo, det er konsul Terkelsen, sagde frøken Ingeborg. Ja, så, sagde frøken Johnny, der måske slet ikke havde hørt navnet, men betalte, hvad hun skulle af en ruslæders herrepung. Så skal vi have bånd, sagde hun. Til hvad? Spurgte frøken Ingeborg. Til festen, sagde frøken Friant, der løb i forvejen ind i forretningen Rist. Hun skulle have grønne silkebånd og hvide silkebånd. Herr Rist og komien søgte i alle kasser. Der var ingen grønne silkebånd. Men du kan jo tage dem blå, sagde frøken Ingeborg. Nej, sagde frøken Johnny. Ja, så tager vi kun de hvide. Og vent til frøken Ingeborg, tilføjede hun. Jeg kan sprede sløjferne af den grønne kjole. Da de kom ud på gaden igen, sagde frøken Johnny, nu plukker vi roser, det gør vi hos dig. Mens de gik ved siden af hinanden, sagde frøken Ingeborg, og hendes øjne så langt ud i luften. Det er så længe siden, jeg har været til fest. Frøken Johnny standsede og så på frøken Ingeborg. Kan du da ikke læse i et menneskes tanker? Sagde hun. Men frøken Ingeborg greb om hendes håndled, og Johnny tav, mens de gik videre ved siden af hinanden. Uden for borgmesterens hus mødte de to herrer i hvidt flanel med sømandskasket og i lakstøvler. De to unge mænd hilste, og ikke så snart var de kommet forbi, før frøken Johnny sagde, men gud, hvad skal de her? Frøken Ingeborg svarede, det er Terkildsens sønner. Ah, ja, rigtigt, de hedder vist Terkildsen, sagde Johnny, og de gik ind. Ved bordet var de alle begyndt at tale om Frians, om deres landsted, om den fremmede skadre, generalkonsulen lige havde modtaget som vært, og om rederiet. Ja, de er sgu dygtige folk, sagde tømmergrosseren. Det er spidserne. Inspektør Rasmussen sagde, ja, handlen er blevet en af fremtidsvejene for Danmark. Og man hørte den østjyske frue sige til fru Lindegård, ja, på skibet dansede hun to gange med vores prins. Datteren, der pludselig kilede sin person ind imod fru Lindegård, sagde, må John er med? John var den unge Friant, hvem frøken benævnede ved fornavn efter kendskab gennem bladene, hvor herr Friant junior nævntes ofte, som en mester på tennispladsen. Cyklisterne kendte ikke herr Friant. De spillede ikke tennis. Den brunløde, der var vendt tilbage, talte med sin ven, der tømmerhandlerens frue, spurgte Christian, hvor skal de sidde? Christian svarede, at de skal spise 7. Jamen hvor? Sagde den østjyske frue. Christian mumlede noget om, at de ville spise hos sig selv, og fru Rasmussen, der hastigt havde betragtet sin mand, sagde, ja, har jo heller ingen plads.
Nej, heller ingen mad, sagde tømmergrosseren, der pludselig råbte til Stine i en tone, der mindede om tømmeroplaget. Er der nogen steg?
Den brunløde og hans ven havde rejst sig og bukket meget dybt for den gamle enkefru og hendes datter, og den brune sagde, velbekomme, vi sidder dog så trangt, og de to venner gik ud af stuen. Der var blevet så stille, at man hørte lyden af deres skridt, og af døren, der lukkede sig efter dem. Hans, sagde fru Lindegård, bider mere kylling. Og tømmergrosseren, der hamrede i bordet med sit glas, sagde, ja, vi skal vel også have føden. Den østjyske frue vendte sig til Stine. Må jeg også få? Og hun vragede på fadet, da der ikke var bryst. De må hente andet, sagde hun, og henvendt til fru Rasmussen, sagde hun, hvad må de to herrer egentlig være rejst så langt efter? Og herr Rasmussen trak på skuldrene og sagde, ja, for dygtige unge mænd plejer der jo at være pladser hjemme. Tømmerhandleren, der blev ved med at råbe på steg, tilstod, jeg har sgu aldrig rejst i forretninger, uden i Sverige. Herr Rasmussen begyndte at tale om broderierne, og damerne på den anden side af bordet bøjede sig helt frem for at lytte efter kommunelærerinderne, der pludselig havde givet sig til at tale om en sygeplejerske, der engang havde været i familien Friant. Imod hende var man ikke behagelig, sagde den ene lærerinde. Cyklisten sagde til den østjyske frøken, at det her tennis, det var bare noget fedteri. Og fru Lindegård bemærkede til sin mand, at grosseren havde virkelig ret. Dette var uanstændigt, således at skille sig ud fra alle andre. Stine var løbet ned ad trappen med det tomme fad, der brasen råbte fra lemmen. Jensine, Jensine! David og Goliat! Jamen, det er de da ikke, sagde fru Brasen og slap det hele, mens hun løb ud i gæstestuen. Er det Terkelsens sønner? Sagde Christian, som blev bagefter. De stod alle tre og så på de to Terkelsener, som kom forbi deres hvide tøj. Også doktoren hang over i sit vindue. I skænkestuen for de pludselig fra hinanden, da der lød et højt råb. Kan man få mad? Det var tømmerhandleren, der stod ildrød i sit hoved midt i døren til køkkenet. Eller holder de folk for nar? Nå, sagde Brasen lige så stille. Nu har vi en. Tømmerhandleren blev ved at skælde ud. Her Hans Lindegård var fuldt efter ham og sagde, ja, det er uanstændigt. Ja, de her, sagde Brasen, der blev ved at bukke sig, og pludselig råbte han aldeles rasende. Men det er også de satan til fruen til mig. Fru Brasen var løbet ud. Hun stod i en krog af sit køkken. Sit lommetørklæde kunne ikke finde, og tårerne løb. Tømmerhandleren bredte sig midt i køkkenet. Der er jo mad, sagde han. Hans øjne var faldet på stegepanden med duerne, som var anbragt midt på bordet. Fru Brasen løb på en gang frem, som ville herren rane fuglene, men Brasen sagde og blev ved at bukke sig. Ja, de her. Hvor satan? Jamen, så send dem op, sagde tømmerhandleren, der pludselig formildedes og gik op ad trappen og ind i spisestuen, hvor han satte sig tom på sin stol. Ja, nu kommer vingedyrene, sagde han. Bring dem op, kommanderede Brasen. Fru Brasen havde sat sig ind i spisekammeret. Det var næsten som om hun hulkede indvendigt et øjeblik. Så stod hun op. Hun havde fået en tanke. Doktoren havde det filetstykke hængende til den gamle frueske bordsdag. Men hvis det skulle nytte, så måtte hun gå selv. Hun gik ud igennem køkkenet. Jeg har stort, sagde hun, i det hun rakte en bunke snavsede knive og gafler ud til den gamle i forstuen. Vask den op, mor, sagde hun. Den gamle tog dem og skyllede dem og tørrede dem, mens de en efter en tungt faldt til bunke. Sidder min kappe, sagde fru Brasen. Ja, mor, svarede Signe. Fru Brasen gik i sine tøjsko hen over torvet op til doktoren. Da hun kom ned igen, havde hun filéen i et stykke avispapir under sin arm. Doktoren stod og så efter hende i sit vindue. Jeg tror, sagde han langsomt, at jeg er mor. Lad mit navn stryge i annoncerne. Han tænkte på badeavertissementerne, hvor han stod opført som kurlæge. Moren, der havde taget fat på strikketøjet igen, sagde, ja, min ven, det har jeg længe synes for mig selv. Doktorens mor, som siden ulykken, der var for hende ingen anden ulykke end mandens fallit dengang, havde fulgt sin søn i over 20 år og indskrænket sig næsten altid til at synes for sig selv. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I har åbnet for Radio 24/7, og siden det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar. Det sender vi hver lørdag aften her mellem 22 og 24. Der sidder jeg og læser højt for jer. En lille godnathistorie, kan man sige. Og jeg læser i øjeblikket Herman Bangs, ja, store novelle eller lille roman, Sommerglæder. Den udkom i 1902 som selvstændig bog. Men den er ikke så tyk, og jeg når at blive færdig i aften, det kan jeg se. Inden ved lemmen skreg Christian på rødvin. Men til hvem er det? Sagde Brasen. Det skal skrives. Men Christian løb, mens fru Brasen kom til lemmen. Jeg må have skuffen, Brasen. Men der er ingenting, sagde Brasen. Og ingenting bliver der skrevet. Han rev sig selv i sælhundehovedet, bøjede over et blækhus og en kladebog og rejsebogen. En vin til, råbte Christian, der skreg som trompet over den rivende forretning. Men det skal skrives, sagde Brasen igen og greb Christian Christensen i armen. Men det er til dem, der hedder Svendsen, sagde Christian og stak af. Gud forbarmelse, sagde Brasen. Der har vi vognen for Hvidegård. Op i spisestuen, hvor alle talte i munden på hinanden, og Lindegårds og tømmerhandlerens og fruen fra Østjylland drak rødvin og små kroglas til øl, stod den østjyske frøken og cyklisten ved vinduet, hvor de legede med samme gardinsnor. Mor, sagde hun, da hun så vognen. Der er grå. Hvem? Sangeren, råbte frøken, der klemte sig helt ud af vinduet ved siden af sin cyklist. Ekvipagen fra Hvidegård var rullet ind gennem porten, hvor den slanke tjener sprang af og åbnede vogndøren. Vi kan jo straks gå til bords, sagde fru Grå, der var meget svær, med hvide tænder, særdeles snørret og 10 år ældre end sin mand. Ja, som du vil, min egen, sagde sangeren, der vendte til tjeneren tilføjet, at de sørger vel for kufferterne. Sangeren med fru var allerede op ad trappen, da Brasen kom ud. Hvem havde Hansen? Spurgte han. Hvidegårds blege tjener, der begravede sine brunt behanskede hænder i sine lommer, svarede, men det er nok en sanger. Da sangerens frue åbnede døren til spisestuen, var den østjyske grosserdame allerede midt ud på gulvet. Men er de her? Udbrød sangerfruen, der talte højt som den, der er vant til at blive hørt. Ja, vi farne folk finder kendinger alle vegne. Alle gæsterne skubbede sig sammen, mens stolene skrabede. Cyklisten måtte flytte over på den brunlødes plads, for at sangeren og hans kone kunne komme til at sidde ved siden af den østjyske familie. Også herr Rasmussen kendte sangeren fra kommunelægernes forening, hvor han var næstformand, og herr Rasmussen forestillede sig. Ja, havde den her at høre den, sagde han. Og sangeren, der ikke anede, hvem inspektøren var, svarede, at han huskede det. Herr Grå sang arien af Carmen, sagde fru Rasmussen. Tømmergrosserens frue, der var holdt op at spise, kendte ingenting så dejligt som det stykke. Sangeren skulle have suppe, og Stine løb afsted. Kappen havde hun taget af sig og lagt i en vindueskarm, mens Christian bød fru Lindegård dessert. Hvad er det? Spurgte hun. Det var sandkage fra bager Petersen med små klatter syltetøj på hvert stykke. Hans, tag det anfald, sagde fru Lindegård, og da manden havde rejst sig for at hente fadet, som Stine havde glemt på buffeten, og på der var kræmmerhuse med flødeskum, skubbede fruen mandens fyldte vinglas bort fra hans kuvert. Ja, han har jo sunget nogle gange i den opera, sagde fru Grå, mens tømmerhandleren sagde, at mit navn er Berg. De kender måske firmaet. Mens grosserfruen fra Østjylland selv havde rejst sig, og med slæbet i hånden gik hen over gulvet for at se at skaffe sig noget madeira til sangerens suppe. Alle talte om musik, opera og dirigenter. Kommunelærerinderne talte om Schubert. Ja, sagde fru Grå, der syntes at have 20 øren. Min dreng elsker alt den sang, der går til hjertet. Ja, hun kalder sin mand min dreng. Christian bragte Madeiraen, der var en rest fra en stranding på Læsø, og sangeren sagde, i det han smagte på den, det er virkelig drue, min egen. Mens den gamle enkefru bøjede sig hen imod sin datter og viskede, hvem er det? Hun blev ved at se på operisten, der var meget nedringet, med en stor diamantnål i sit slips, så for at give struben plads til at arbejde. De talte alle ind imellem hverandre, og tømmerhandleren, der også havde ville have Madeira, spurgte Christian, der bragte den. Det er jo her, han bor. Terkelsen. Ja, sagde Christian, der knækkede proppen i flasken. Tømmerhandleren begyndte at fortælle om konsulen og hans forretninger, og sagde, at de kaldte ham konsul. Ja, fordi han er så mager, sagde han. Men Christian, der lå, så han næsten hikkede, sagde, ja, det er også dem, der kalder ham kong Saul, og hans sønner, dem kalder de for David og Goliat. Er den ene der så lang? Spurgte tømmerhandleren. Nej, sagde Christian, de er lige lange. Alle lå, og inspektør Rasmussen sagde, ja, man har jo så mærkelige vigheder i provinserne. Fru Rasmussen, der talte med sangerens frue, som uafladeligt fyldte sin mands tallerken med duebryst, sagde, at det altid havde stået for hende at overvære festspillene i Bayreuth. Pludselig nævntes Frians, og fru Grå, der gjorde en bevægelse som jæger, der hørte signal, spurgte, er de her? Fru Rasmussen svarede, ja, men de spiser for sig selv. Nede i skænkestuen var apotekeren kommet. Han medbragte en lille pakke reklamekort, som var trykte på glanspapir, hvorpå apoteket anbefalede eau de cologne, børster og svampe. Ja, jeg tror sgu, den går, apoteker, sagde Brassen, der sad ved skænken. Ja, vi vil håbe det, svarede herr Haug, der så ud, som havde han ingen ben i sine egne bindklæder. Jeg må have skuffen, Brassen, det var fru Brassen ved lemmen. Hendes øjne løb med vand, som om hun græd ustandsligt. Men skuffen var tom. Men hvad nytter, sagde Brassen. Det giver jo ingen kontanter. Kom herud, Brassen, sagde fruen, der gik ind i spisekammeret, mens Brassen fulgte efter. Da han kom ud igen, vandrede han gennem sin gård og ud i sin port. Der blev han stående et øjeblik med et underligt udtryk i sit ansigt, nærmest som hos en, der ved, at han skal gå et langt stykke vej. Ja, jeg må, sagde han. Er konsulen at træf? Spurgte han, da han stod over i butikken. Han talte som et barn, når større vanskeligheder kom på. Men konsulen, der havde meget travlt, sagde straks, jamen det er vel valutabrassen. Ja, det er jo ellers begribeligt i øjeblikket. Mens Brassen underskrev kvitteringen, spurgte konsulen, er de gået til bords? Og mente fru Jans. Nej, de skal lige til at spise, sagde Brassen og stak pengene i en lomme, der var så rummelig, at den aldrig kunne fyldes. Tak, herr konsul. Herr Terkelsen vendte tilbage til lejligheden, hvor fruen, assisteret af sine herrer sønner, lod lysekronen i dagligstuen flytte ud under verandaloftet, hvor man virkelig godt kunne have den tændt. Fru Terkelsen ville ikke byde dem andet end te, og bagefter syltetøjerne, hvortil de havde de engelske krystalskåle. Ja, sagde den yngste søn, når jeg bare ikke ser ud som der var stå hej. Og så, Terkelsen, sagde fruen, går du derover om en time? Fruen var selv allerede på vejen til butikken for at hente syltetøjsflaskerne. Da Brassen gik hjem over torvet, sagde doktorens mor, som sad ved sit spejl, ja, nu har Brassen fået mønt hos Terkelsen. Gudskelov. Brassen skrabede ud foran sin egen port, da frøken Frian kom gående med en stor spåndkurv. Nå, herr Brassen, sagde hun, skal vi snart spise? Min kone er i gang, svarede Brassen. Da frøken Johnny kom op i værelset, sagde hun, men bevar mig vel, jeg har ikke begyndt. Nej, svarede moren, der sad i den ene af de to lænestol, men nu kan du jo se, hvad du kan udrette. Frøken Johnny løb ned igen og ind i gården, hvor hun stak hovedet ind af køkkenvinduet. Nå, fru Brassen, sagde hun, hvordan går det? Frøken Frihand var nær blevet stikkende midt i sætningen ved synet af køkkenet. Jo, jo, sagde fru Brassen, og pludselig lagde hun til og førte, uden at vide det med hånden, et par sodstænk ud over sit ansigt. Ja, de må ikke se på det. Frøken Johnny løb tilbage. Nej, råbte hun til Frihand, det skulle Eriksen se. Eriksen var husjomfru hos Frians. Men mamma, er der ikke andet for, at vi låner Ingeborgs jomfru, og at hun var derop? Frøken Johnny fik et rejsitsfi frem og skrev med flyvende bogstaver nogle linjer på håndgjort papir. Og hun kan lige så gerne tage porcelæn med, sagde hun, mens hun med et lille tryk lukkede konvolutten med et vokssejl, der bar hendes valgsprog. Onisua. Det er jo en del af valgsproget skamfå, den der tænker ilde herom, som, så vidt jeg husker, også er Hosebåndsordens valgsprog. Og en du, sagde fru Friant og lå. Datteren lå med og skrev, en du, uden på kummelund. Jens skulle afsted. Men jeg må først vaskes, sagde Jens, når jeg skal til borgmesterens. Nej, sagde frøken Johnny, løb du som du er. Da Jens havde afleveret brevet hos borgmesteren, gik stuepigen op i gavlen til frøkenens værelse. Frøken Ingeborg fik brevet rakt ind gennem døren. Da alt var ordnet, lukkede frøken igen. Der hørtes i hendes stue kun lyden af hendes skridt. Frøken Ingeborg syntes så høj, som hun gik mellem de mat-hvide vægge med de smalle striber af sølv. Der løb i tynde rammer langs væggene en frise af billeder med mange palmer. De var fra Vestindien. Og andre med hvide bjerge. De var fra Schweiz. Frøken Ingeborg vandrede længe. Så klædte hun sig på. Langsomt gik hun rundt mellem de store vestindiske kummer. Hendes kjole var gul og festet med valmuer. Foran sit spejl tog hun en perlesnor om sin hals. En række perler. Hendes øjne blev i spejlet, og en lang stund betragtede hun ufravendt sit eget ansigt med et blik som dens, der læser. Ubevægelig. Hun havde ikke hørt, at det bankede svagt på døren, før det bankede igen, og hun for sammen i det, hun lukkede op. Men mamma, er det dig? Hvad ved dog du? Frøken Ingeborgs stemme blev pludselig meget blød midt i sætningen. Borgmesterens frue gik aldrig meget rundt, og havde i år da ikke været i datterens stue. Hun svarede ikke, men gik ind over tærsklen. Så greb hun på en gang begge datterens hænder og løftede sine øjne op imod hendes. De havde samme øjne, af dem så mørke, at ingen syntes at kunne fylde dem med sol, og kyssede hende på kinden. Mor, hviskede frøken Ingeborg bræt. Med et slag med hånden gik borgmesterens frue. Mor, sagde frøken Ingeborg endnu en gang, i det døren blev lukket. Hun stod et øjeblik. Så hun på det hvide ur og gik ned. Døren til morens værelse var lukket. Frøken Ingeborg standsede foran sin ostentiske fugle, som allerede sov i deres ringe, to og to. Hun smilede pludselig, og uden at vide det, førte hun sin venstre hånd hen over buret som til et kærtegn. Hun lukkede bag sig, og hun gik ned i gården og op ad farens trapper. Kontorerne stod tomme. Hun bankede på borgmesterens dør, og faren råbte sit, kom ind. Jeg vil kun sige dig farvel, sagde frøken Ingeborg. Borgmesteren så langt på sin datter og vidste ikke selv hvorfor. Nå ja, det er jo rigtigt. Men du skal ud? Ja, svarede frøken Ingeborg, der bøjede sig og kyssede borgmesteren på panden. Farvel, sagde hun. Også kontordøren lukkede hun, da hun gik. Ja, det er slutningen på dette andet kapitel. Der er en lille vignet af hans tegner her som slutning. Det er Madame Brasen, som står foran tallerkenrækken og ser lidt på postelinet. To tallerkener har hun i hænderne. Og som indledning til næste kapitel er der også en vignet, hvor vi ser, det må være generalkonsulen og hans nærmeste omkring bordet i deres egne værelser. Med en fin hvid du, som altså kommer fra borgmesterens, og en buket roser på bordet, som frøken Johnny har plukket i frøken Ingeborgs have. Og så er der endnu en lille vignet som start på det næste kapitel, og det er jo den her frise, kan man nærmest sige, der er løbet igennem hele bogen, der startede med øl og fortsatte med lidt almindelig vin, og nu, hvor vi skal til konsulens middag, så er det jo altså champagneflaskerne i kølere, som står her. Den brunløde og hans ven klædte sig på. Vennen havde indvendt begge kufferter og fløjtede ustandsligt, mens han blankede negle og plejede skæg. Sig noget, råbte han ind til vennen. Den brunløde stod med et håndspejl, som han slap. Ja, sagde han. Men ikke nu, var han lå. Hvad lærer du af? Sagde vennen. Af dig? Så, hvorfor? Er fordi du er så klog, sagde den brunløde, der blev ved med at le. Pludselig greb han vennen i begge skuldrene og holdt ham foran sig, mens han lå ham lige ind i ansigtet, til han drejede ham rundt som en dreng i en skolegård.
Jamen, du er jo galt, sagde vennen.
Nu skal vi være færdige, sagde den boende. De to venner gik ned og bankede på generalkonsulens dør. Frøken Johnny lukkede op, og med dørgrebet i hånden kastede hun det sidste blik på bordet. Nej, nej, de må vente, sagde hun. Jeg har glemt det vigtigste, og hun lukkede døren igen.
Jamen, så må jeg i det mindste gå derud, sagde generalkonsulen og gik.
Frøken Johnny løb ind i sovekammeret og hentede de hvide bånd og de grønne, som hun havde pillet af kjolen. Hun bandt dem om roserne ved hver kuvert, grønt og hvidt.
Så, sagde hun og åbnede. Nu kan de komme.
De tre herrer kom ind. Alle måtte stå op, for han var ikke plads undtagen lige ved bordet.
Ja, sidde kan vi ikke, sagde Johnny, mens de talte om de forskellige rejseveje, af hvilke de var kommende, og hvor besynderligt det var, at de skulle mødes.
Jeg tror, man mødes, når man skal, sagde frøken Johnny til den brune herinder, der stod med ryggen til vinduet. Generalkonsulen sagde noget om, at jorden var lille. Det bankede igen.
Der er hun,
sagde frøken Johnny og åbnede døren, så cafégæsternes ståhej slog ind imod den. Døren blev lukket igen, og det var, som steg frøken Ingeborg frem af den ophørte støj.
Velkommen, Ingeborg, sagde frøken Johnny og kyssede hende på kinden.
Tak.
Frøken Ingeborg hilste på alle, og sidst på den brunløde, der bestandig stod med ryggen imod lyset.
Det er længe siden, sagde frøken Ingeborg, og et nu mødtes deres langt fremstrakte hænder.
Så går vi til bords, sagde frøken Johnny. Herr Werner, deres arm, papa og mamma sidder på bordenden.
Nej, nej, sagde hun. Herr Ender og Ingeborg skal sidde i sofaen.
Uden at tale havde den brune ragt frøken Ingeborg sin arm.
De var alle på plads, da frøken Ingeborg løftede sin buket.
Åh, sagde hun, og pludselig rødmede hendes mat gule hud.
Det er Schweizs farver.
Ja, sagde Ender hastigt og lidt for højt, mens også han blev rød af glæde eller måske en pludselig forvirring.
Borgmesterens stuepige bar suppen om, mens generalkonsulen og Werner begyndte at tale om Schweiz, og generalkonsulinden sagde til frøken Ingeborg,
ja, Ingeborg, vi vil altid være taknemmelige for alt, hvad de i al den tid var for Johnny.
Christian kom med champagnen i en vandspand fuld af is. Han bar den så forskrækket, så det så ud, som om han hinkede.
Herren, sagde han.
Alle lå, mens generalkonsulen fyldte glassene.
Ja, velkommen, sagde han.
Velkommen.
Velkommen, sagde moren og Johnny. Og frøken Johnny talte igen om Zürich, om søen dernede og en vandring på bjergene.
Husker de, Ender, husker de? Det var i pinsen.
Jo, han huskede. Og frøken Ingeborg sagde, og var der stille den nat på bjergene?
Generalkonsulen talte om højdeopgivelser af tindebestigninger, og herr Werner nævnede et par bjerge på Indiens grænse.
Ja,
sagde frøken Ingeborg og så ikke på Ender, til hvem hun talte.
Så langt de har været borte.
Ja, svarede Ender og nikkede frem for sig.
Langt borte.
Borgmesterens pige havde hentet den næste ret og bragt den op ad trappen, da hun mødte den østjyske frøken og fru Lindegård, der kom ned, fuldt af de to cyklister.
Åh, sagde frøken, der løftede slæbet. De har egen betjening.
Jeg fik champagne til suppen, sagde fru Lindegård og vendte sig.
Er du der, Hans?
Nå, lad ham sidde, sagde hun. De to cyklister gik nogle skridt bag de to damer.
Nå, bøf, sagde den ene.
Ja, sagde den anden. Det er, hvad jeg siger. Man finder sgu altid noget steg langs landevejen. Frøken fra østkysten vendte sig.
Hvor bor den pottemager? Spurgte hun,
og cyklisterne langede ind på damerne. Alle badegæsterne drak kaffe i dagligstuen og i den store spisestue, hvis døren stod åben til gangen. Tømmerhandleren bød inspektøren og herr Lindegård på konjak. Fru Rasmussen, der med fruen fra østkysten holdt sig nær ved døråbningen, sagde i det borgmesterens pige passerede,
ja, der er jo folk, som holder aviser, de kan.
Den gamle enkefru sad i sofaen i dagligstuen, mens datteren viskede til hende.
Jo, gør du det, min pige, sagde hun. Det er morsomt.
Den lille datter gik gennem stuerne ved sin stok. Midt på trappen mødte hun Christian, der pilede hende forbi foran en lang mager person. Christian røg ind til Frians.
Det er konsulen, sagde han.
Hvilken konsul? Sagde herr Friant.
Det er Terkelsen, sagde Christian.
Hvem? Sagde generalkonsulen.
Åh, sagde Johnny, der købte vi syltetøjet.
Hvem, lad den mand komme ind, sagde herr Friant. Generalkonsulen rejste sig, og døren gik op for herr Terkelsen i sort frakke.
Jeg falder ellers til ulejlighed, sagde han, og blev stående forvirret foran bordet og gæsterne.
Nå, det gør ikke noget, sagde fru Friant og bøjede hovedet. Vil de ikke tage plads?
Herr Terkelsen satte sig på en stol med benene over hinanden, så man så hans grå uldstrømper, mens generalkonsulen, der nu meget vel genkendte kong Saul, spurgte, hvormed kan jeg være den til tjeneste? Alle de andre var hørt op at spise.
Herr Terkelsen var blevet blodrød i hovedet ved herr Frians tonefald. Han rejste sig igen og sagde, vi mente kun, ja, min kone mente, at jeg, hvis huset her ellers ikke passede generalkonsul, som om de aften ville tage til takke hos os.
Det var et par sekunder, hvor der var stille, før vicekonsulen fik sagt, der mine sønner er hjemme, og sluttede brat.
Jamen, vi har det fortræffeligt her, sagde herr Frian, der stadig stod op, mens generalkonsulinen hastigt føjede til.
Det var så overordentligt elskværdigt af deres fruer dem.
Og frøken Johnny sagde, jeg husker godt, herr Terkelsen, jeg har engang danset med deres sønner.
Ja, ellers mig tak, sagde generalkonsulen, der stod ved døren, og han lod manden, der måske var meget rigere end han selv, gå sig forbi, ud af døren, som man afskediger en lagerchef.
Ja, de tilgiver, sagde herr Frian til sine gæster, da døren var lukket, og vendte tilbage til sin plads.
Herr Terkelsen stod et øjeblik ved den lukkede dør.
Åren i hans pande var svulmet op. Han så ud som en mand, der i en uhyre vrede eller under en lynsnar anspændelse foretager et opgør.
Herr Terkelsen gik gennem gården.
Hvad vil konsulen? Sagde fru Brasen, der ved at se ham blev stående ret op og ned på sit køkkengulv.
Herr Terkelsen var standset og så et nu ind i det forvirrede køkken, hvor Brasen ved lemmen skreg, til hvem skal de skrives, de konjakker?
Jeg ved det ikke, Brasen, sagde fruen, der drejede.
Det går vel ellers godt, sagde vicekonsulen ind ad køkkenvinduet, før han gik.
Han var hvid i sit ansigt, sagde fru Brasen, og blev selv bleg, uden at vide hvorfor.
Ja, sagde køkkenpigen. Han var det.
Ja. Sådan kan det være at blive snuppet af, når man befinder sig lidt under den øverste klasse. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg læser i aften højt af Herman Bangs vidunderlige lille roman Sommerglæder. Den foregår på Brasens Hotel i en ikke nærmere benævnet østjysk provinsby, men man ved jo godt, at det handler om Sæby, hvor Herman Bang var kommet tit og havde opholdt sig i Klassens Hotel, som her i romanen bliver til Brasens Hotel. Og fru Klassen havde været meget glad for Bang og passede ham, når han var syg, hvad han jo tit var. Christian løb med konjakken ind i spisestuen, hvor sangeren i en kreds af damer havde fået et lomterklæde lagt om sin hals for trækken.
Hvad vil drengen have? Spurgte hans frue, der ideligt suste hidderdid.
Hvad siger du, min egen? Sagde sangeren. Tømmerhandleren, der råbte på Christian og fik en vermutflaske i stedet for sodavand, sagde, ja, vel, dette holder man jo ud en dag. Og vendt til inspektøren, lagde han til, min kone siger, så kunne de begynde med champagne.
Ja, det var vel engelsk, sagde inspektøren.
Fru Rasmussen kom hen imod sin mand. August, af disse glas drikker vi ikke.
Fruen pegede på to af skyllevandet tågede glas, af hvilket hun og fruen fra østkysten skulle have sodavand.
Jamen, de har vel for travlt med den derinde, tilføjede fru Rasmussen.
Inspektøren skød skuldrene op og sagde, jamen, det der er for galt.
Han gik ned ad trappen, mens guldkæden fløj på hans vest, og kom ind i skænkestuen, hvor han løb på de fire lærerinder, der blege i ansigterne, ønskede at betale, hvad de havde fået ekstra straks. Jo, de damer, sagde Brasen, som ikke vidste, hvad de havde fået og bladet rundt i sin bog, indtil Christian råbte fra lemmen. Brasen, der skal sættes nogen på is. Det var likør til generalkonsulen, hvor Brasen løb. Her kan man ikke engang få betalt, sagde den ene lærerinde, mens Erasmussen tilføjede meget højt hen imod den åbne lem. Man har jo i hvert fald den udvej at rejse. Fru Brasen havde hørt det og greb til sin kappe med begge hænder. Og nu er han Brasen, sagde hun. Hun gik ind ved disken og rodede selv i bøgerne. Åh, frøken, sagde hun. Der kommer så meget på, og de må undskyld. Nu skal Brasen regne det efter, for jeg har det med vand i mine øjne. Man har sin aftale, fru, sagde inspektøren, og forlanger en behandling derefter. Hvem der så ellers skal tages hensyn til. Jamen, det er retfærdigt, sagde fru Brasen, hvis tanke uafladelig var ved filéen til generalkonsulens. Der skal blade på, sagde hun ud gennem lemmen og løb selv. På køkkenbordet ved siden af filetfadet flød det med skeer og knive og gafler. Vask den, mor, sagde fru Brasen og rakte dem ud til den gamle i forstuen. Men var der, for det er borgmesterens. Den gamle tog dem og skyllede dem og tørrede dem, mens de klirrende faldt ned i samme bunke, en og en. Borgmesterens stuepige ventede på filéen. De må ikke se på det, sagde fru Brasen og ville skjule for både fad og snavs. Jamen, de der op ser det jo ikke, svarede borgmesterens jomfru, der gik op ad trappen med fadet med filéen. Men den er virkelig god, sagde generalkonsulinen, der så på stegen, mens den blev budt om. Herr Frian talte om den brunløvedes fader, generalen, som havde gjort et stort arbejde med kortlægningen af Jylland. Ja, sagde Knud Enter, min far skulle have været under større forhold. Frøken Johnny fortalte Werner om en veninde, der var blevet skilt efter kun at have været gift i 2 år. Og de har et barn, sagde hun. Der blev en almindelig talen om ægtefolk og om skilsmisse, til generalkonsulen sagde, ja, ægtefolk med børn burde aldrig skilles. Mens fru Frian nikkede, nej, nej, aldrig. Knud Enter, der hele tiden talte til fru Frian med sænkede skuldre, sagde, mon det dog ikke er bedre end hver dag at stille børnene ansigt til ansigt med forældrenes tvist? Frøken Ingeborg talte ikke. Fru Frian så et øjeblik frem for sig og sagde i en forandret tone, ja, ja, livet er så vanskeligt. Frøken Johnny slog på sit glas og sagde muntert, skål mamma. Skål, papa. Ved I, hvad jeg tror er livets største lykke? Det er at have lykkelige forældre. For man arver deres glæde, sagde hun. Og hun og forældrene stødte glasene sammen, mens de smilte alle tre. Men på en gang blev Johnny blodrød i sit hoved, mens hun begyndte at sige noget, hun ikke selv vidste, hvad var. Frøken Ingeborg havde sænket sine øjne. Det var noget en udstilling, frøken Johnny snakkede om. Også generalkonsulinden skyndte sig på en gang at tale om sæsonens fester i fjor. Men dig ser man jo aldrig, Ingeborg, sagde frøken Johnny. Frøken Ingeborg sagde, jeg kommer jo så sjældent til byen. Hvorfor? Spurgte Knud Enter. Jeg lever jo her, sagde Ingeborg. Og der var i hendes tonefald, der var meget stille og meget langsomt, noget som om hun i de 4 år fortalte hele sit liv. Og muligvis uden at ville det, sagde hun, i det hun ligesom rankede sit hoved. Og mon ikke det også sådan er lettere at bevare sig selv? Knud Enter havde følt det, som fik han tårer i øjnene, og i et nu, i nogle sekunder, så han urimeligt hastigt, næsten så hastigt som den, der pludselig skal dø, hele sit eget liv, lige fra den dag, da han drog ud fra den tekniske højskole og var 25 år. Det bankede på døren. Det var Christian. Det var en pakke til fruen, sagde han, og lagde en tung pakke i kaduspapir så hårdt i bordet, at det rystede. Hvor er bevares, sagde frøken Johnny. Til mig? Herr Werner lukkede pakken op. I den var der 2 flasker rødvin, og ovenpå lå der et visitkort. For Frian tog det og læste højt. Til Emily fra en gammel veninde. Men fra hvem er det dog, sagde for Frian. Det må jeg ikke sige, sagde Christian, der grinte og gik, mens frøken Johnny og generalkonsulen sagde på en gang, nej, hvor det var nydeligt. Det var meget kønt. Men først drikker vi med Karl, sagde frøken Johnny, og hun fyldte champagne i et tomt glas. Det er grev Sponik, sagde hun og pegede på glasset. Skål du. Tak, sagde hun og snærrede efter sin forlovede stemme, mens alle stødte til det grevelige glas, og hun tømte det. Min egen pige, viskede fru Friant, og i det hendes tanker vendte tilbage til vinen, spurgte hun igen sin mand, jamen, hvem kan det dog være, Georg? Ah, er det ikke fra den gamle dame? Spurgte Knud Inter og fortalte i en underlig åndsfraværende tone om enkefruen. Og næsten uden overgang kan han sig på en gang som en mand, der halvvejs bryder formerne, fordi han drives til det, til at tale og alene om Indien. De mægtige broer, de vældige buer af stål og sletterne, hvor alt var gult og tørst og gult, og livet i Shanghai med de altid åbne klubber og på boulevarderne, bankerne, stenpaladser, hvor man gemmer det tjente guld. Fru Ingeborg rørte sig ikke. Hovedet havde hun lænet imod væggen, mens hendes øjne så fremad, som om hun ved siden af ham, der talte, så langt bort. Men hjemvej føler man altid, sagde Eigil Werner. Ja, gør man virkelig? Spurgte generalkonsulen Evert. Ja, det siger da Karl, sagde Johnny, hvis øjne havde fået et andet udtryk. Jo, altid, sagde Knud Enter, der førte hånden hen over sine øjne. I det mindste som bag et slør. Men pludselig smilte han, og hans tone blev en anden. Når man kommer hjem, så ved man, man har følt den. Ja, så drikker vi for de hjemvendte, sagde generalkonsulen, der havde skænket af den sendte rødvin, og de klinkede af der med herr Werner og den brunløde. For den Ingeborg holdt sit glas så højt, før hun drak. Da borgmesterens pige ville bringe desserten op ad trappen, kunne hun ikke komme frem. Den østtyske frøken og fru Lindegård sammen med cyklisterne spærrede hele vejen. De to cyklister havde favnen fuld af pottemagerens potter. Frøkenen råbte, nej mor, man kan fylde en spisestue for 5 kroner. Ja, det er virkelig mærkværdigt, sagde fru Lindegård. Det vil stå brillant til vandmalet fyrtræ. Alle skulle se potterne, som stod i spisestuen rundt omkring på borde og stole. Fruen fra østkysten mente, at de var gode til en havetrappe, og sangerens kone, som sammen med fru Lindegård stod foran et grønt kar, hvilket fru Lindegård ville anvende til punchebolle, sagde pludselig, at Frihans kommer naturligvis her ind efter bordet, hvorpå hun skød frem mod parets soveværelse. Tror de? Spurgte fruen fra østkysten og kom i nærheden af et spejl. Tømmergrosserens frue mente, at man jo egentlig alle gerne ville have det for sig selv, når man havde fremmede, og fru Rasmussen sagde, August, har kunne dog virkelig ryddes lidt op. Mens fru Lindegård, der fandt sin mand på en stol i dagligstuen, sagde det, men skarpt, Hans, du har drukket, og førte ham ind til sovekammeret. Frøken Lucie kaldte med en krummet lillefinger på den ene cyklist og løb ned ad trappen og ud på gaden hen imod annekset. Lige uden for apoteket mødte de fru Haug, som i en bred hat garneret med sorte kniplinger skred frem ad gaden. Sæt i, gamle, sagde den jyske frøken, da hun var 2 skridt fra hende, og cyklisten, der var ganske svedig om hænderne, gav sig til at lige højt. Fru Haug gik op ad Terkelsens trappe. Fruen holdt i al hemmelighed af at bevæge sig op og ned af disse dekorative sten, og ind i butikken, hvor hun spurgte, om konsulinden var hjemme. De 2 svende, der så ud, som om deres røde ører for nylig var blevet klasket fast til deres kranier, vidste det ikke. Men fru Haug ville se ad. Fruen fandt familien Terkelsen på verandaen, hvor bordet var fuldt af lys, som skulle have været anbragt i lysekronen. Kære, sagde fru Terkelsen, er det dem? Og med et blik på bordet tilføjede hun hastigt, det bliver dog for galt med jomfruen, nu har dit lys ligget her siden i mors. Ja, for hun vil jo ikke indrømme, at de havde håbet på fine gæster i aften. Og de 2 sønner, som røg cigaretter i et par flugtstole, hilste nærmest ved at vippe med deres lakerede støvler. Fru Haug, der tog plads, mens fru Terkelsen en smule for hurtigt samlede lysene, fornam, at hun afbrød en debat. Ja, de ved naturligvis, at de er her. Ja, sagde fru Terkelsen i en tone, som om jaget undslap hende. Ja, der er gang i det her. Og jeg fortsætter jo efter nyhederne, som kommer nu om et øjeblik, og frem til midnat, og så vidt jeg kan se, så når jeg at blive færdig med sommerglæder. Jeg håber, I holder ud, og vi høres ved om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.